My se dneska po delší době zase podíváme do toho prvního Janova dopisu, který spolu probíráme čas od času. To bylo napsané někdy koncem prvního století, nejspíš do Efezu. Je to napsané církvi, která bojovala s falešným učením. Jan tam píše o lidech, kteří předstírají, že jsou křesťané, přitom nejsou, a vysvětluje naopak, jak skuteční křesťany můžeme poznat. Jak takový křesťan vypadá, co dělá. Jeden z těch znaků bylo, že vyznává svoje hříchy, vyznává to, že je špatný člověk, dál zachovává Boží přikázání, dělá to, co je správný, jo, podle Božích příkazů. Bylo tam, že činí spravedlnost, dělá správné věci, s tím souvisí. A dneska to bude o tom, že křesťan miluje. To už jsme jednou měli, ale znova se budeme bavit o lásce. Ten dopis je celý plný lásky. Je to možná dopis nejvíc plný lásky ze všech dopisů Bibli. A tentokrát se na tu lásku podíváme trošku víc prakticky. Jak se ta láska prakticky projevuje v našich životech. Jakým způsobem poznáte, že vás někdo miluje? Jak to můžete vědět? Možná podle toho, že vám to řekne, možná pro vás něco hezkého udělá, prostě podle toho, že se ta láska nějak projeví, tak to poznáte. Možná jste někdy slyšeli o konceptu pěti jazyků lásky. To jsou takový různý způsoby komunikace lásky jednoho člověka druhýmu. Třeba dáváním dárků nebo dotekem a podobně. A možná to není úplně nejdokonalejší popis toho, jakými různými způsoby se láska projevuje, ale zase tam jasně vidíme, že se nějak projevuje, nějak jde poznat. Když se dva lidi mají rádi, tak se něco mezi nimi děje a proto oni ví, že se mají rádi. Teďka důležitější otázka. Jakým způsobem poznáte, že vás mají rádi lidi z kostela? Že vás milují lidi z kostela? Pokud někdo má lásku dalším lidem, tak se ta láska musí projevit, aby to ti lidi věděli. Že jo? A to stejný platí i v církvi. Pouze pokud vidím projevy té lásky od druhých lidí v církvi, tak vím, že mě ti lidi mají rádi. Já jsem teda říkal, že jeden z těch znaků opravdového křesťana je, že miluje. A my jsme jako křesťani poznali lásku. My říkáme, že v nás je Ježíšova láska. A proto ta myšlenka toho dnešního kázání je, že Kristova láska v nás se projevuje v životě dalších lidí. Když máme tu lásku, tak se projevuje v životě dalších lidí. O tom to dneska bude. Ta láska nezůstává jen tak někde neurčitě v nás, tak prostě jsme dostali lásku, to je všechno, ale ona jedná, je nějak vidět navenek. My máme jako lidi s láskou problém. Ona není úplně přirozená pro nás. Když se člověk narodí, jako malý miminko, tak je schopný dokonale milovat sám sebe. Všechny ostatní spíš využívá pro sebe. Možná byste namítli, že dítě přece má rádo svoji maminku, ne? Jako má, ale má jí rádo zhruba tím způsobem, jak když máte v práci kávovar a zadarmo si můžete dělat kafe, tak ho taky milujete, že vám dává zadarmo potravu. Je to láska zaměřená na sebe samotného. To dítě miluje maminku, protože mu dává jídlo, přebaluje ho a tak podobně. Taky má rádo, jo? Naše výchozí nastavení je, že nemilujeme druhé, milujeme sebe a musíme nějakým způsobem poznat tu lásku, abychom ji mohli opětovat, abychom ji pochopili, abychom mohli milovat druhé. A dítě samozřejmě postupně může pochopit, jak ho má maminka ráda a pak třeba taky bude podobně milovat. Ale jako lidi máme potřebu daleko větší lásky, než lásky našich maminek. A je tu ještě větší láska. Je to Ježíšova láska, láska, která se obětovala za lidi, obětovala úplně všechno za lidi. A o téhle lásce tady dneska budeme mluvit. A to je ta láska, která musí být dobře viditelná i v životě křesťana. Přečtu teda první list Janův 3, 11 a až do 18. verše to budeme probírat. Neboť to je ta zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl ze zlého a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto skutky jeho bratra byly spravedlivé. První bod je, že absence lásky vede k hříchu. My kdybychom se vrátili v tom dopisu do druhé kapitoly, tak tam je napsané, že křesťan má přikázáno milovat. Je to náš úkol, jo? Je to naše povinnost. Tady v tom 11. verši to Jan uvádí podobnými slovy. To je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku. Přikázání, které bylo už ve Starém zákoně, přikázání, které Ježíš znovu připomínal, příkaz, ke kterému se vrací všichni Ježíšovi následovníci, že musíme milovat. A taky jsme si říkali, že to není pouze naše povinnost. Ono je to něco, co chceme dělat. My nemilujeme ostatní, protože nás tomu někdo nutí, to by nebyla skutečná láska, ale protože jsme tu lásku změnění a chceme jí milovat ostatní. Pro nás není láska přirozená, pro nás je daleko přirozenější nemít rád ostatní, nenávidět ostatní, milovat v první řadě sebe. My jsme o tomhle četli příklad v tom verši 12, je to příběh Kaina a Abela ze Starého zákona. To byli dva bráchové, Kain a Abel, oba dva byli zemědělci v tom dnešním pojetí. Jeden z nich se věnoval rostlinné výrobě, druhý živočišné výrobě. A jednoho dne přinášeli Bohu oběti. Takže Kain přinesl nějaké ty svoje rostliny, Abel obětoval nejkvalitnější části těch jeho prvorozených zvířat, který si vychoval. Stalo se to, že Pán Bůh přijal tu Abelovu oběť, ale Kainovu ne. To Kaina samozřejmě naštvalo. Jo? Pokud máte sourozence, který je v něčem úspěšnější než vy, tak asi tušíte, jak se Kain mohl cítit. Teď ten brácha, třeba mladší brácha, je lepší v něčem, a, tak to mě vadí. Kain si to nenechal líbit a přišel s řešením, že toho bráchu zabil. Proč? A přesně stejnou otázku si pokládá Jan. Proč to ten Kain udělal? Dává na to dvě odpovědi. Tu první vidíme ještě před tou samotnou otázkou. Tam se píše, protože byl ze zlého. My jsme v předchozím kázání mluvili o tom, že jsou dva druhy lidí na zemi. Děti boží, děti ďábla. Děti toho zlého. Jo? Jedny děti napodobují Boha, druhý napodobují ďábla. Kain napodoboval svého otce, ďábla. O něm se píše, že byl vrah od počátku a on prostě udělal to stejný. Stal se taky vrahem. Druhá odpověď, proč ho zabil, je, že jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra byly spravedlivé. Kain byl špatný, Pán Bůh nepřijal jeho oběť, ale Abelovy skutky byly spravedlivé a v kontrastu s tím svým mladším bratrem ta Kainova špatnost byla fakt hodně dobře vidět. Zkusím takovou ilustraci, kterou jsem vyráběl pár měsíců v kanceláři. Mám dvě špinavé sklenice. Když je postavíte vedle sebe, tak vidíte dvě špinavé sklenice. Aspoň ti, co jste v prvních řadách. A není to možná tak zvláštní, možná je trochu jedna špinavější než druhá. Asi byste se z nich nenapili. Ale dokud vedle nepostavím čistou sklenici, tak to není až tak hrozný. Teprve když tam postavím tu čistou, tak vynikne, jak skutečně špinavý jsou ty špinavé sklenice. Takže když vedle sebe měl Kain svého správného bráchu, tak bylo fakt hodně dobře vidět, že je špatný. Takže řešení bylo, že se zbavil té čisté sklenice. Zbavil se svého bráchy. Už nebylo s čím ho srovnávat. Najednou byl ten nejlepší syn na celém světě, doslova. A my bychom se rádi dosadili do role toho spravedlivého Abela. Jo, my jsme přece nějak dobří, ne? A snadno vidíme, v čem my jsme dobří, snadno vidíme, v čem jsou špatní lidi kolem nás. Jenže náš problém je, že my jsme všichni jako ta špinavá sklenice. Možná ve srovnání s některými lidmi jsme třeba lepší, ale ve srovnání s dokonalým Ježíšem jsme hodně špinaví, hodně špatní a nic nejsme schopni s tím nedělat. Když by se Ježíš postavil vedle nás, tak tím nejlepším možným způsobem vynikne, jak my jsme nedokonalí. Možná nejenom jako špinavá sklenice, ale jako úplně rozbitá sklenice na padrť. Pán Ježíš je dokonalá láska a ve srovnání s ním je moc dobře vidět, jak jsme neschopní milovat. Jak jsme zavřeni na sebe, jak nás ostatní tolik nezajímají. A naštěstí pro nás, on nám nabízí svoji čistotu. On nám nabízí, že nás dokonale umyje, vyleští. A budeme moct odrážet tu jeho čistotu, tu jeho lásku. Takže na Kainově příkladu vidíme tuhle věc. Kam vede absence lásky? Když nemáme lásku, to vede k hříchu. V jeho případě to vedlo k vraždě. Kdyby měl Kain rád svého bratra, tak by to chtěl vyřešit nějakým jiným způsobem, než vraždou. Kdyby byl změněný Boží láskou, tak by to řešil jinak. Třeba by si s ním nějak promluvil, nějak by si to vyříkali. Ale tohle je pro nás odstrašující příklad, jak daleko to může zajít, když tu lásku nemáme. Tak verš 13 až 15. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Ten druhý bod je, že opak lásky vede ke smrti. První bod byla absence lásky, teďka je to úplný opak lásky. Když někoho nemilujeme, tak snadno spadneme do hříchu vůči němu. Je to o něco tvrdší, teďka ten bod. Opak lásky je nenávist, tak se podíváme na to, kam vede nenávist. A vy byste si možná mohli říct, dobrý, tak Kain zabil svého bratra, to je fakt špatný, já jsem ale nikoho nezabil. Já přece nejsou tak hroznej. Možná třeba nemiluji ostatní lidi tolik, jak bych měl, ale nejsou vrah. A to není tak úplně pravda. Podle Bible nejde o to, jak dostatečně dobří jsme, nebo jestli ještě nejsme příliš špatní. Před Bohem je jakýkoliv hřích stejně závažný. Přečtu vám, co o tom říká Ježíš v Matoušovi 5. On říká, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš, kdo by zavraždil, propadne soudu. Což je logický, za vraždu je soud. Já však vám pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Takže Ježíš tedy dává na stejnou úroveň vraždu a hříšný hněv vůči někomu. A ještě pokračuje, kdo by svému bratru řekl raka, což je urážka, propadne veleradě, kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehenně, neboli peklu. Takže on tady dává na stejný level vraždu a jenom nějaké urážky. Jenom hněv. Je to úplně stejný. V té míře špatnosti. Možná, že vám to nepřijde úplně adekvátní, ale zkuste to domyslet. Dejte tomu, že nenávidíte nějakého člověka. Představte si někoho, koho fakt nemáte rádi. Teďka ho potkáte, jste na něho naštvaní. Řeknete mu pár hnusných slov třeba, nebo se naopak mu úplně vyhnete. Co kdybyste byli ve světě, kde nejsou žádný pravidla, neexistuje trest za vraždu, není v okolí vůbec nikdo, kdo by vás viděl a vy máte v ruce nabitou zbraň? Co by se stalo? Je to vymyšlená situace, ale protože my máme pravidla, tak to možná ani neumíme domyslet. Neumíme si představit, co by se reálně stalo. Ale podle toho, co tady čteme, tak by to vedlo až k té vraždě. Kdyby nebylo nic, co by nás zastavilo, tak náš hněv nás dovede až do té vraždy. Vražda je vlastně konečným vyjádřením naší nenávisti. Nebýt pravidel nebo nějakého božího zásahu, by to běžně takhle skončilo. Tohle je, jaký my jsme. Tohle je, kam nás vede náš hřích. Pokud nestačí tohle přirovnání, tak ještě přidám dva verše. Jeden je z Jakuba 2.10. Kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jedné věci klopítl, stal by se vinným ve všech. Většina z nás ví, že nejsme úplně dokonalí lidi. Občas děláme nějaké špatné věci, říkáme si, že jsou nějaký horší lidi než já, tak vlastně já jsem ještě možná trochu v pohodě. Před Bohem to nestačí. Pokud jsi dostatečně dobrý vlastními skutky před Bohem, tak bys musel být 100% dobrý, 100% bezchybný. Neudělat nikdy absolutně nic, co překračuje Boží zákon. Ten verš říká, že nestačí být skoro dokonalý, udělat jenom 5 drobných chyb ve svém životě a pak se ještě za něj omluvit, ale že jediný hřích v našem životě je stejně závažný, jako kdybychom porušili úplně celý zákon. Ten druhý verš je z Římanům 13:8, kde se píše, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. To nás učí vlastně opačnou věc. Pokud někdo miluje druhého, je to jako kdyby naplnil celý zákon. Je vlastně dokonalý. Milujete někoho? Zkuste si teďka zase představit někoho, koho fakt máte rádi, koho fakt milujete. Absolutně nejvíc ze všeho na světě ho milujete. Není tam jakákoliv nedokonalost, teďka nebo v minulosti, že byste někdy zapochybovali o té lásce? Ruku na srdce. My nejsme schopni takhle milovat. My nejsme schopni dokonalý lásky. Jediný, kdo dokázal bezchybně milovat, je Ježíš. A jak jsem říkal před chvilkou, my nejsme sice schopni sami milovat, ale pokud máme tu jeho lásku, tak nás uschopňuje milovat druhé. Být k ním takový, jaký byl Ježíš k nám. Pojďme do těch veršů 14-15. Možná by se vám mohlo zdát, že tam jsou popsané takové 3 skupiny lidí. Ti, kdo milují své bratry, ti, kdo je jenom nemilují a ti, kdo je nenávidí. Že čteme, kdo miluje, tak něco, kdo nemiluje, tak něco, kdo nenávidí, tak něco. Jenomže to slovo něco nám ukazuje, že nejde o 3 skupiny, ale 2. Já vysvětlím proč. Proč je to důležitý. Ta první skupina jsou lidi, kteří milují své bratry. To jsou ti, kteří přešli ze smrti do života, což je jedna skupina lidí. To jsou věřící lidi. Lidi, kteří jsou zachráněni Ježíšem z jejich hříchu, kteří dostali nový život. A to, že dostali nový život, to, že dostali Ježíšovu lásku, se projevuje, takže milují své bratry. Mají nový život, nejsou mrtví. Jo. Ta druhá skupina lidí jsou ti, kteří nemilují svého bratra a ti, kteří nenávidí svého bratra. Asi byste si řekli, že to má ještě rozdíl, nemilovat a nenávidět. Ale to není hlavní rozlišovací znak téhle skupiny. To, jestli nemilujeme nebo nenávidíme, je zase projev něčeho jiného. Je to projev toho, že člověk nemá věčný život, že člověk nemá Ježíšovu lásku, kterou by takhle miloval. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí, nemá věčný život. Oboje říká, že ten člověk je mrtvý. A to, jestli milujeme, nebo nemilujeme, nebo nenávidíme, to jsou všechno projevy něčeho neviditelného. To jsou tak, jak se navenek projevuje to, že něco uvnitř je jinak. To jsou projevy, které ukazují, jestli máme nebo nemáme věčný život, jestli máme nebo nemáme tu Ježíšovu lásku, která by v nás tohle dělala. Jestli žijeme s Ježíšem, nebo jestli jsme duchovně mrtví. Pokud jste byli na některých těch předchozích kázání z tady té knížky, tak jste si možná vícekrát všimli, že to rozlišuje lidi na 2 skupiny. Třeba ty boží děti a ďáblovi děti. A nebude to jenom v 1. Janově, tak to dělá celá Bible. Třeba v Matoušovi se píše o soudu ovcí a kozlů. Že ti, kteří patří Ježíši, jsou ovce, ti, kteří mu nepatří, jsou kozlové. A kozlové jsou odsazení k trestu. A možná vám tohle nepřijde fér. Nebo vám to připadá nenávistný. Házet lidi do 2 pytlů. Všechny takhle černobíle rozstřídit na hromádku. Ti jsou super, ti jdou do nebe, ti jsou špatní, ti jdou do pekla. Není divu, že svět nemá rád křesťanství, když tohle dělá. Když si dovoluje takhle černobíle rozdělit lidi na 2 skupiny. Jo, ne. Je to takový netolerantní náboženství možná. Já vám chci říct jednu věc. Já to neříkám a ani Bible to netvrdí proto, že bychom si chtěli jako křesťani připadat jako lepší lidi než ti druzí. Že my jsme v té lepší skupině a vy ostatní máte smůlu. Ne. Ono je to tak, že všichni křesťané byli původně v té skupině lidí, kteří jdou do pekla. Všichni lidé byli na jedné straně. Všichni lidi byli v duchovním smyslu mrtví, bez Boha, bez naděje. Ale Bůh nám dal milost. Pan Bůh poslal Ježíše, aby nás zachránil, proto skrze víru v něho můžeme být na té druhé straně. Můžeme být ve skupině, která nejde do pekla. Protože důvěřujeme Ježíši, že on všechen ten trest za hřích vzal už na sebe. A přesně to můžeš mít i ty, pokud ještě nevěříš. My nerozdělujeme lidi na dvě skupiny proto, aby jsme řekli, že my jsme lepší, oni jsou horší, ale protože toužíme, aby i oni byli na té naší straně. Aby i oni poznali tu lásku, kterou my jsme poznali. Proto děláme, co můžeme. Říkáme jim o Ježíši, zveme je na kostel. Děláme všechno možné, aby i oni byli zachráněni. Protože máme lásku, která nás vede k těm dalším lidem, aby jsme pro ně něco dělali, aby oni pochopili, co my jsme přijali. A praktický projev je i to, že musíme rozdělit lidi na dvě skupiny. Abychom jasně pomenovali, že jsou dvě skupiny, kteří jsou s Bohem, kteří nejsou s Bohem. Ne, abychom se jim vysmáli, že mají smůlu, ale abychom věděli, že jim musíme říct o Ježíši, aby i oni pochopili tu jeho lásku. My jako křesťani chceme milovat ostatní lidi. A proto musíme rozlišit, co je dobrý a co je špatný. Musíme umět pomenovat zlo. Ne, abychom se pochválili, ale protože jsme v něm sami dřív žili. Když pojmenujeme zlo nějakého člověka, když někomu řekneme, že je hříšník, že je špatný, tak to samozřejmě nestačí. Naopak proto nás svět nenávidí, že si dovolujeme říkat, že je někdo špatný. Jo? Těžko si někdo bude myslet, že ho miluju, když mu akorát řeknu, že je hříšník, že je špatný člověk. My potřebujeme rozlišit dobro a zlo, protože toužíme přinést naději. Protože známe lék na tohle zlo, na hřích, a chceme se o něho podělit. Lidi neuvidí naši lásku k ním, a tedy Ježíšovu lásku k ním, jenom když jim řekneme, že jsou zlí, ale mohou ji pochopit jenom, když jim řekneme i o té naději, kterou mají v Ježíši. A na druhou stranu nestačí, když jim jenom řekneme, Ježíš tě miluje. A tu, u toho skončíme. Lidi nepotřebují slyšet Ježíš tě miluje, tečka, to je všechno. To by nikoho až tak nezajímalo. Potřebují slyšet, v čem je ta jeho láska tak důležitá. Je důležitá, protože platí i přes to všechno, jak jsme špatní. A tuhle lásku ještě líp pochopíme v tom dalším verši. Verš 16. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho láska, vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své srdce, jak něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Takže jsme si řekli, kam vede absence lásky, tedy neláska, kam vede opak lásky, kam vede ta nenávist. Oboje vede k hříchu a k smrti. Oboje nemá žádnou budoucnost. Dobrou. A teďka ten třetí bod je, že skutečná láska vede k oběti. V první řadě tu máme ten nejdokonalejší příklad lásky, ten příklad Ježíšovy lásky. V čem je tak výjimečná? Pán Ježíš přišel na zem, obětoval se za lidi, a což je strašně překvapivá věc, strašně skandální věc. Proč? On se neobětoval jen tak za nějaký lidi. On se obětoval za lidi, kteří ho z duše nenáviděli. Za lidi, kteří popírali a stále popírají jeho existenci. Za lidi, kteří na prvním místě ve svém životě uctívají sami sebe a nesnesou myšlenku, že by je nějaký Bůh měl ovládat, nebo že by ho měli poslouchat, nebo něco takového. Nechcou se mu v žádném případě podřídit. On se obětoval za lidi, kteří s Bohem třeba neměli problém, ale pak se stalo v jejich životě něco, kvůli čemu začali pochybovat, třeba jim umřel nějaký příbuzný, nebo zhroutil se životní sen, rozešla se s ním manželka. Něco se stalo a začali pochybovat o Bohu a už ho taky nechcou poslouchat. Najednou se rozhodli, že už mu prostě věřit nechtějí. Zemřel za lidi, kteří aktivně bojují proti křesťanství. Hledají důkazy, že žádný Bůh není. Dělají hrozný věci. Ale Ježíš za ně stejně zemřel. On samozřejmě zemřel za lidi, kteří v něho později uvěří, ale zemřel za ně přesto, že to byl jejich úhlavní nepřítel. Napadá vás nějaký větší důkaz lásky, než člověk, který zemře za někoho, kdo ho fakt nenávidí? Před pár lety jsem koukal na jeden film, na Godzillu, nevím, jestli jste viděli. Jestli jo, tak sorry za spoiler. Jestli ne, tak sorry. Ale třeba se na to dívat ani nebudete. Takže, Godzilla je taková gigantická potvora, která, víceméně ten film je celý o tom, že ona jde do Japonska a oni se jí v tom snaží zbránit. Jo. Oni si myslí, že je jde zničit. Tak oni, Japonci do ní pálí všema možnýma zbraněma, aby ji zastavili. Jenomže pak se zjistí, že ona nejde zabít ty Japonce. Ona tam dojde, tam se objeví nějaká jiná potvora, Godzilla zabije tu jinou potvoru a pak se vrátí zpátky. A to je vlastně celý, jo. Představte si tu situaci. Jdete někomu zachránit život. Oni proti vám pošlou armádu, nejmodernější vojenskou techniku, myslím, že atomovku na ní a jí hodí, nebo nic takového. To muselo být fakt hodně velký odhodlání, že furt ty lidi jde zachránit. Takhle hnusně se vůči ní chovají, hůř to snad ani nejde, a stejně jede zachránit. Pán Ježíš měl odhodlání jako Godzilla. Odhodlání přes všechen náš odpor k němu nás stejně zachránit. A k tomuhle odhodlání ho vedla láska k lidem. Což mimochodem taky dokazuje, že jeho láska není založena na tom, že my jsme dostatečně dobří, aby nás miloval. Na nás není nic milování hodného. Naopak, jeho láska je naprosto nepodmíněná námi. On se nás rozhodl milovat přesto všechno, jací hnusní jsme byli, a i přesto, že furt vlastně nejsme dobří. A proto můžeme mít jistotu, že on nás ani nepřestane milovat. Jeho láska k nám nikdy nepřestane platit. My v životě děláme spoustu špatných věcí, i pokud jsme v Ježíši uvěřili, tak jsme špatní, děláme blbý věci. My si ani neuvědomujeme, jak moc zlí jsme, ale přesto se nás Bůh rozhodl milovat. My dál skrze ten Ježíšův příklad vidíme, že jeho láska byla velice praktická. Ježíšova láska nebyla jenom jako, že já miluji lidi a doufám, že prostě se udobří a budou mě mít taky rádi. To byla směšná představa, to si ho radši představte jako tu Godzillu. Ježíš byl ochotný kvůli téhle lásce jít a ušpinit si ruce. Nezůstal nikdy nečinně sedět, ale jednal. A šel tak daleko, že ho ta láska stála život. Protože ta jeho láska je praktická, tak ta láska, kterou jsme dostali od něho, musí být taky velmi praktická. To vidíme hnedka v tom verši 16. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Si možná říkáte, jestli jste tady poprvý, že jestli jste nepřišli do nějaký sekty, co končí sebevraždou. Ne. My samozřejmě tomu nerozumíme tak, jako že každý člověk jednou zemře, aby se obětoval za ostatní. Ale spíš to říká, jaký má být náš postoj takový situaci. To není, ani to neříká, že každý z nás bude třeba muset skočit pod auto, aby zachránil jiného člověka nebo něco takového. To se tak často nestává. Jo? Ale pokud by něco takového nastalo, pokud bychom museli riskovat život pro další lidi, pro další věřící, jestli bychom tohle byli ochotní udělat. A odpověď na tuto otázku by měla být ano, byl bych ochotný nasadit vlastní život. Protože jsem poznal něco daleko lepšího, než je můj pozemský život. Protože mě takhle změnila Ježíšova láska. Tohle je samozřejmě extrémní situace, zemřít za někoho. Myslím, že to nezažíváme denně, jinak bychom tady nebyli. Ale v těch dalších dvou verších máme daleko praktičtější věc, v tom smyslu, že daleko častěji něco takového může nastat. Je to o tom, když náš bratr má nějaký nedostatek. Nejde tady hnedka na první pohled o život, ale prostě nějaký člověk strádá, nedaří se mu, je dlouho bez práce, má velkou rodinu a nedokáže se o všechny postarat. Nadělal si spoustu dluhů a snaží se, ale prostě není schopný si z něj dostat. A my jsme třeba v situaci, kdy máme možnost mu nějak pomoct, ale nejsme ochotní to udělat. Pokud bych si řekl, jo, já mám sice dost peněz, já bych ti vlastně mohl pomoct, ale jako radši si je ušetřím pro sebe. Tak asi úplně nemám lásku k tomu bratrovi, který je fakt nutně potřebuje. Pokud tam není nějaký hodně dobrý důvod, proč to neudělat. Něco takového by znamenalo, nemám o tebe zájem. Nechci ti pomoct, nezajímáš mě. A ono se nemusí jednat jen o existenční problémy, jestli někdo bez mé pomoci umře hlady nebo ne. Ten princip vzájemné lásky platí i v mnohem drobnějších věcech, ve kterých člověk potřebuje pomoct. Někoho třeba čeká těžká zkouška ve škole. A já to téma znám, tak mu třeba můžu pomoct se to naučit. Nebo ho to neznám a tak ho aspoň pozbudím, můžu se na něho modlit a být v tom s ním. Nebo manželský pár má hodně dětí, nemá čas sám pro sebe, tak jim pomůžu tím, že se jim o ty děti někdy postarám, ať můžu na rande. Z lásky k ním. Jo. Když tedy Jan píše o pomoci v problémech v nějaké těžké životní situaci, v nějaké nouzi, čím spíš bychom si měli pomáhat i v těch malých věcech, kde o tolik nejde, kde nás to tolik nestojí. Jako církev o sebe chceme mít zájem. Nám byla dána láska od Pána Ježíše a tu lásku máme pro sebe navzájem. To znamená, že pokud někdo zjevně nemiluje svoje bratry, pokud někomu chybí tahle láska k ostatním, není v jeho životě vidět, tak je tam nějaký problém. Jan píše tenhle dopis do církve, kde jsou falešní křesťané, šíří falešní učení, Jan jasně chce odlišit, kdo je a kdo není skutečný křesťan. A tohle píše, tohle je přesně jeden z těch dalších znaků, o kterým píše, že pokud je mezi vámi někdo, kdo může pomoct a odmítá pomoct, tak si na něho dejte pozor. Ten člověk si možná jenom hraje na křesťana. Ale aby bylo jasno, to neznamená, že když potřebujete s někým pomoct a nikdo vám nepomůže, tak je to falešný křesťan hnedka. Jo. I když by měl třeba dost času a peněz a energie a nepomohl vám, tak to ještě není absolutní důkaz, že není křesťan. Jo? Třeba když mě Tomáš poprosí, ať mu pomůžu s korektorou práce do školy a na to zapomenu, tak to doufám ještě neznamená, že jsou falešné. Jo? Mimochodem jsem na to nezapomněl. My jsme hříšní lidi a selháváme. I v lásce k ostatním selháváme. Ten postoj nelásky falešného křesťana ke skutečným křesťanům by spíše byl poznat jako nějaký dlouhodobý stav zatvrzelosti, nezájmu o ty ostatní. Na základě jedné situace to ještě je velmi nebezpečný nějaký závěr. Zaměření se pouze na sebe a ignorování problémů ostatních, to by byl ten dlouhodobý projev nelásky. Tam je ten pojem zavře před ním své srdce a to vyjadřuje postrádat náklonnost, postrádat lítost vůči někomu, být emočně chladný. Což je projev nějakého většího problému, který trvá delší dobu, který je fakt problém. Ale nicméně pro nás to může být připomínkou, že jak se má projevovat láska k ostatním. Tím, že o ně máme zájem, tím, že chceme pomoct v tom, co je trápí. Jsme jejich duchovní rodina a chceme se podržet v těch věcech, co se nám běžně dějí v životě. Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou naopak ten verš neříká. Ten verš nás nevede k bezmezné štědrosti, k tomu, že máme každému dát všechno, o co si řekne. Udělat pro každého to, co po nás chce, dokud na to máme aspoň trošku energie. To by bylo špatné spravování našeho majetku a našeho času. Možná taková praktická otázka. Pokud za mnou dojde bezdomovec a chce po mně peníze, musím mu to dát na základě tady toho verše? Mám ho přece milovat, ne? Tak bych mu měl dát přece úplně všechno, co si řekne. Ale tenhle verš nás k něčemu takovému nevede. Samozřejmě mu můžete dát, co uznat za vhodné, ale Jan nepíše o jakémkoliv člověku, kterýmu máme pomoct. On používá slovo bratr, znamená nějaký člověk z církve. To, co tady Jan především sděluje, je, že máme mezi sebou fungovat jako rodina, která si navzájem pomáhá, která má tu lásku jedním druhým. Ten první důraz je ten na církev. Pokud bych dal všechny své peníze na charitu, tak je to jako hezký gesto, ale problém je v tom, že nebudu mít žádný peníze a naopak pak církev se musí starat o mě, aby vůbec přežil. Jo? Takže to asi nebylo úplně moudrý. Pokud bych neustále pomáhal na dobročinných akcích všude možně a neměl čas pomoct lidem ze sboru, třeba se stěhováním nebo s nějakým problémem, co řeší, tak to taky není dobře. My máme využívat všechno, co máme tak, aby to dobře sloužilo dalším křesťanům ve své církvi. Což je nakonec to vyjádření lásky vůči ostatním. A pak v druhý řadě případně můžu pomáhat i někde jinde. Jak se ve tvým životě projevuje Ježíšova láska? K čemu tě prakticky vede láska, kterou ti dal Ježíš do tvého života? Dokázal bys popsat nějaký z těch projevů lásky ve svém životě? To nejsou jenom řečnické otázky, to je skutečně pro zamyšlení pro vás. Na zamyšlení pro vás. Pokud se považujete za křesťana, tak musíte mít odpovědi na podobné otázky. Jak poznáte, jak ostatní poznají lásku v mém životě? Pokud známe Ježíše, on nám dal svoji lásku, tak ta láska musí být vidět v životě ostatních lidí. V ochotě sloužit jim, v ochotě je pozbuzovat, trávit s nima nějaký čas, v ochotě pomoct jim v případě potřeby prakticky, být jejich rodinou, kterou třeba jinde nemají, být společenstvím, do kterého chtějí druzí taky patřit, protože je to společenství plné lásky. Nevždycky nám to půjde dobře, protože jsme pořád nedokonalí a špatní lidi, ale Ježíš nám dal svou lásku a postupně nás mění ke své podobě. Tak, aby ta láska k ostatním i se svými projevy rostla, aspoň z toho dlouhodobého hlediska, jsme víc a víc milovali jedni druhý. Náš kostel musí být charakteristický tím, že na nás je vidět láska. V jedné písničce jsme zpívali na dorostovém táboře takovou písničku Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany. A mně to připadlo hrozně troufalý, něco takového vůbec vyslovovat. Protože jsem viděl, že to se prostě neděje, že křesťani často nejdou poznat po lásce. Ale přesně po tomhle toužíme, aby jsme byli rozpoznatelní vzájemnou láskou vůči sobě. Aby ta láska mezi náma byla vidět navenek. Aby když někdo přijde mezi nás, aby viděl jednu věc, tihle lidi se fakt mají rádi. A abychom jim pak mohli říct, jo, my se máme rádi, protože jsme poznali Ježíše, který nás má ještě mnohem radši. Tak já se budu modlit na závěr. Pane Ježíši, díky ti moc, že jsi nám dal úžasnou lásku, díky, že jsi ze své lásky k nám byl ochotný obětovat, že jsi nám dal všechno, i když jsme za to nestáli. Prosím tě, tak uč nás, aby jsme i my měli lásku jedni k druhým. Prosím, aby jsme toužili si pomáhat navzájem v tom, co každý z nás prožívá. Prosím, aby tahle láska byla vidět, když mezi nás někdo zavítá, nebo když u nás někdo uslyší, aby věděl, jo, tihle lidi se milují. Prosím, aby to ukazovalo na tebe, že ta láska není z nás, ale že pochází od tebe. Pane Ježíši, prosím tě moc taky za ty lidi, kteří tě ještě nepoznali a třeba tohle slyší. Prosím, aby si jim ukázal svoji lásku, aby toužili být tímhle změnění. Prosím, tak dej aj jim milost, aby poznali tebe. Amen.